Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Slušate 61. izdanje emisije Neki to vole noću. Sa vama su večeras muzička urednica Bilja Krstić, producentkinja Maja Marković, tonski snimatelj Blažo Raičević. Večeras razgovaramo sa mladim operskim pevačima Bojanom Bulatovićem i Radoslavom Vorgić-Žuržovan. Kolegu Aleksandra Stojadinovića čućete u drugom satu emisije. Moje ime je Branka Selaković-Milošević. Dobro nam došli. Kao što sam malo pre najavila, naši večerašnji gosti su Bojan Bulatović, kontratenor, i sopran Radoslava Vorgić-Žuržovan. Povod za naš razgovor jeste premijera opere Orlando u operi i teatru Madlenijanum. Opus baroknog kompozitora Georga Friedricha Händla sadrži preko 40 opera. Među njima su i opere Orlando, Ariodante, Alcina, komponovane na tekst poeme Besni Orlando. Orlando je komponovan kao italijanska ozbiljna opera i premijera je održana 27. januara 1733. godine u Kraljevskom pozorištu u Londonu. Delo je izvedeno samo 10 puta, a jedan aristokrata je nakon prikazivanja napisao: "Nisam nikada bio na boljem, niti na bolje izvedenom muzičkom delu. Čuveni kastrat Senesino je bio glavni glumac, a i ostali Italijani su pevali veoma osjećajno, ali je publika ipak bila toliko malobrojna da verujem da nisu sakupili dovoljno novca ni da isplate sve muzičare iz orkestra." Händlovo delo je bilo zaboravljeno gotovo 200 godina, sve do 1922. godine kada je ponovo izvedeno. Interesovanje za ovo scensko ostvarenje obnovljeno je sredinom proteklog veka i od tada je Orlando deo repertoara operskih kuća širom sveta. A sada i beogradska publika ima priliku da uživa u interpretaciji ovog remek dela velikog baroknog majstora Bachovog savremenika. Da li sam nešto propustila da kažem što je važno da se naši slušaoci upoznaju sa istorijom ove kompozicije?
Ne, naravno da niste. Vrlo ste lepo predstavili Händlov opus, koji naravno, kao što ste rekli, sadrži mnogo, mnogo, mnogo opera. Ono što ja mogu da dodam je da naša publika, naši slušaoci i gledaoci imaju prilike da posle 45 godina čuju i vide baroknu operu u našoj zemlji, konkretno u operi Teatru Madlenijanum.
Zbog čega tako velika razlika? Šta se dešava na našoj sceni, pozorišnoj, to jeste operskoj, tako mogu da kažem, pošto ste vas dvoje profesionalci, šta se dešava pa se prave tako velike vremenske distance, neke opere se zaborave? Moja generacija nikada nije imala priliku da vidi ovu operu. Znate, 45 godina je veliki period.
Da, to je, da kažemo, velika pauza, ali znate o čemu se radi? Nije sad to ni velika pauza zbog toga što neko to ne voli ili ne sluša. Nažalost, prosto mi u Srbiji nemamo prilike to da izvodimo iz prostog razloga što nemamo barokne, to jest te stare instrumente na kojima je izvođena ova opera i koji su se koristili u vreme kada je ona i komponovana i na kraju izvođena. Uz pomoć maestra Predraga Goste mi zaista sad imamo veliku čast i sreću da prvo sarađujemo s njim, a onda da jednostavno donesemo tu operu u onom pravom, da kažem, i ambijentu i svetlu na tim starim instrumentima. To su violine koje su jako, jako stare, na crevnim žicama, znači ne na klasičnim ovim modernim žicama, gudala su drugačija, prosto sama konstrukcija instrumenta je malo drugačija nego savremeni gudački instrumenti.
Kako to deluje na vas kao pevače?
Pa ja bih mogla samo da kažem da to nam pomaže da izvedemo ovakvo delo na pravom nivou. Zato što, s obzirom, šta znači uopšte barokni orkestar? Prvenstveno to jeste, dakle, barokni instrumenti, ali takođe je i, odnosno, na hercu ne 440, već na 415, odnosno pola stepena niže. Tako da to znači uopšte i za nas pevače, u neku ruku je možda i lakše, a možda i teže. A sad...
Pa da, prosto opere koje se izvode kod nas u zemlji i uopšte u svetu, mislim znači na opere Puccinija, Verdija, Rossinija, Mozarta, kao što je Radoslava rekla, su na 440 Hz, što je, da kažem, sad neki standard, prosto ne ni standard, one su pisane, da kažem, u tom, da kažem, hercnom tonu, a barok je upravo zbog toga što su žice bile crevne, jednostavno one ne mogu da se nategnu na violinu u smislu da se naštimaju na toliko, mogu, ali je to onako malo rizično. Evo, Rada i ja smo imali prilike da imamo, baš na koncertu nam se desilo da je žica pukla u sred koncerta. Tako da sve to što kaže za ljude, ništa to nije strašno, ali hoću da kažem, prosto sam taj ton i zvuk tog orkestra je drugačiji nego, da kažem, modernog, ovog savremenog orkestra.
Kada imamo takav orkestar, naravno i publika uživa, sve je to inovativno za nas, ali kakve su reakcije muzičara? Da li i oni kao i vi prilaze tome oprezno i onako kao deca znatiželjno, jer prvi put izvode to? Verovatno oni imaju iskustva u sviranju takvih instrumenata i slušanju takve muzike, ali sada ovde govorimo ipak o ozbiljnom teatru i širokom auditorijumu.
Pa mogu da kažem da kada je Predrag Osta prvi put gudačima dao prvo barokno gudalo, bilo je: a kako se sad ovo drži? A šta da radimo sa tim? Tako da je za njih je to bilo iznenađenje. Prosto nisu imali ovde opšte prilike da sviraju prvo sa baroknim gudalom, a posle su dobili i te crevne žice, tako da mora biti čovek, odnosno instrumentalista mora da bude veoma oprezan. Pogotovo zato što sa baroknim gudalom pritisak na žicu je malo lakši od gudala
klasičnog
i sa drugim žicama. Baš recimo juče je bilo jedno predavanje gde je bio Andre O'Neill, inače svira u našem
Gambu
baroknom orkestru, i on je baš i pričao o tome. Bilo je jedno predavanje na Novosadskoj akademiji i baš je pričao o tome, dakle, da prosto čovek mora da bude oprezan, inače će da se čuje škripa i prosto to neće biti to.
A opet moram da dodam, i dovoljno fleksibilan da prihvati neke nove, da kažem, metode rada i u smislu uopšte nov pristup samom instrumentu, jer kao što je Radoslava rekla, nije to baš tako isto, a opet je slično.
Koliko vi uživate u ovoj operi? Pošto ste vas dvoje hajde tako da kažem, glavni junaci ove opere. Vaša priča kreće i onda su tu i drugi junaci i možemo da doživimo ceo taj period baroka i da možda, iako ne poznajemo, osetimo kroz vaše glasove šta je to, ali šta je ona u vama izazvala? Govorimo o 21. veku i o nečemu što je zaista napisano pre nekoliko vekova.
Da, pa znate kako, ova opera je, to jest režija ove opere je smišljena tako da se radnja odvija u 60. godinama. Imaće prilike slušaoci, to je naša publika, da to i vidi. Mi smo u modernim kostimima, u kožnim jaknama, u resama, u onim haljinicama, naravno ženski likovi, u haljinicama iz 60-ih. To je u stvari jedan lep i veliki izazov i za pevača, a i pevački i glumački. Zato što opet vi morate malo da prilagodite vašu glumu tom nekom periodu. Znači nisu to stari barokni kostimi, pompezni, puni ukrasa, krinolina, raznih podvezica, mašnica i perika, naravno, što je, da kažem, negdje i oličenje tog perioda. Ali je u svakom slučaju vrlo interesantno, izazovno za nas pevače, da se okušamo i tu, pa malo se potražimo u nekom momentu, nešto već izađe samo od sebe, ali nije toliko strano da se ne može izvesti.
A koliko je ovo delo modernizovano? Videla sam i da je u pitanju jedan segment u toku cele opere, da imate i vizuelnu pratnju. Šta je to? To je neka modernizacija, ali kako publika reaguje na to?
Pa jeste, dakle imamo animacije.
Video materijal, da.
Da, imamo video materijal, imamo animacije koje je uradila Mihaela Miller iz Švajcarske. Mislim da to samo još dočarava. Kao prvo, znači scena kakva jeste, nema puno rekvizita, ajde tako mogu da kažem. Nema nešto preterano, prosto nije više, nema puno boja, nego je sve manje više u crnom. I onda dođu animacije i to samo upotpunjuje sliku i uopšte našu radnju na sceni.
Prosto dodaje još jednu dimenziju, da. Jer je zaista sve svedeno na sceni. Na sreću, opera i Teatar Medlenjanom imaju rotaciju koju mi zdušno koristimo. Moram da napomenu da imamo 21 ili 2 rotacije koje u stvari dočaravaju samo drugi, da kažem, drugi ambijent, a sve je u stvari to tu na sceni samo malo izokrenuto.
Možda je ovo opšte mesto i opšte neko pitanje koje ću vam ja postaviti, ali u kom delu uživate kada je u pitanju ova opera? Šta volite da ispevavate? Koji segment?
Pa evo, što se mene tiče, ja zaista maltene non stop sam na sceni, jer tumačim lik Orlanda, to jest naslovni lik opere. Meni je zaista cijela opera od početka do kraja vrlo atraktivna i zaista ne mogu nešto sad specijalno da izdvojim momenat u kojem najviše uživam, ali za mene najjači momenat je scena ludila, gde sam ja sam na sceni u maltene potpunom mraku, samo sa dva svetla koja biju u mene, i to je zaista za mene nekako najjači emotivni moment, jer zaista nije lako dočarati neuračunljivu osobu u momentu, jer naravno znamo priču da je on zbog ljubavi, u stvari zbog neuzvraćene ljubavi, poludeo, i treba se ubaciti nekako u taj kalup, da postepeno izađete iz koloseka, da prosto skroz otkačite, ako mogu tako da kažem, a opet na kraju da se vratite i da onako ispran pogled napravite, tako da je meni recimo to najupečatljiviji moment što se tiče uloge Orlande.
Vama, Radoslav?
Pa ja mogu da kažem da uživam stvarno u celoj operi i u mojim arijama i u arijama drugih likova, i recimo baš u ovoj posebnoj sceni ludila takođe, ali u svakoj operi postoji bar jedna, dve arije koje su meni uvek onako najdraže. To je jedna onako malo sporija arija i jedna malo brža arija. Tako da eto, mogu da kažem da tu baš onako najviše uživam, i postoji baš jedna arija da je isto tako, s obzirom da je i režija dosta svedena, mi kao pevači, naravno moramo da budemo dobri i glumci. I to je baš ono što je Bojan rekao, dakle ima on jednu scenu gde je sam, samo dva svetla i dalje je sve na njemu. Tako da svaki lik u ovoj operi ima takve neke scene. A ono što je meni posebno drago jeste da ja mislim da uopšte ova opera ima nekako sve arije su biseri. I svaka arija je posebno lepa i posebna za sebe. A kad čujem prve akorde uvertire, onda je moje srce stvarno puno.
A kakva je Anđelika?
Pa Anđelika je dosta interesantna osoba.
Vrcava,
da, tako možemo da kažemo. Ona je onako jaka osoba, čvrsta, sigurna u sebe, ali ima i veoma, mogu da kažem, nevinu stranu i povučenu i prosto punu emocija.
Ovde u ovoj operi možemo da primetimo još jednu inovaciju. Vaša koleginica Dragana Popović tumači muškog lika. Vi ste se verovatno tokom karijere i vi susretali sa takvim momentom. Bojane, ako se ne varam, vi ste imali tu priliku češće da pevate ženske glasove, ženske vokale. Počet ćemo od toga da mi kažete kako se Dragana snašla u ovoj ulozi, kako ste se vi snalazili i da nam pojasnite šta je to kontratenor, pošto vi pripadate jednom soju pevača koji su retki, jedan od 2 miliona, jel da?
Pa da, to su neke istraživanja, ali ja ne bih baš sigurao da je to skroz u brojku tačno. Ovo prvo pitanje koje ste mi postavili, nije to nešto što je strano. To se dešava u svetu i uopšte u svim operskim kućama. To opet zavisi do maestra i do režisera da li žele da ulogu, konkretno ulogu Medora koju je pevala Dragana Popović, izvodi mezzosopran ili kontraalt ili kontratenor. Konkretno ja nisam našao snimak gde ulogu Medora izvodi kontratenor, ali to nije ništa strano. Nažalost, u vreme kada je ova opera pisana i kada su uopšte pisane te stare opere, pevali su ih kastrati. Da sad ne objašnjavam, svi otprilike znamo šta je kastrat i ko su ti ljudi bili, ali i naravno to su namenski su pravljeni kastrati, da ako tako mogu da se izrazim, zato što je u to vreme ženama bilo zabranjeno da pevaju u crkvi i prosto sve te neke, pa možda i političke neke konotacije je imalo u to vreme. A sada postoje kontratenori. Kontratenor je u stvari muški pevač koji ima tu sposobnost, da ne kažem mogućnost, da proizvede ton koji liči na ženski vokal. Sad, naravno, postoje sopranisti, postoje mezzosopranisti, postoje altisti, po tome se i dele, ali kontratenor je kontratenor, to prosto nema neke sad veće podele, osim toga da imate visoke kontratenore, znači koji pevaju jako visoko, kao što su Filip Žahovski, kao što je Franco Fagioli, i da ne nabrajam, onda postoje kontratenori koji su mezzosopranisti, poput Andreasa Šola, ali jednostavno nije strano da žena izvodi muški lik. Ja sam pre 2 godine imao prilike da sa maestrom gostom radim Didonu Jeneja u Narodnom pozorištu, tako da sam tumačio lik čarobnice. Znači ženski lik, i to je nešto što je prosto čak i prema mogućnostima u datom trenutku, ako postoji kontratenor koji to može da izvede, maestro uzme takvog pevača. Ako ne, onda se uzme ženski vokal, konkretno evo, Krunisanje Popeje ulogu Nerona je izvodila koleginica iz Hrvatske.
Da li vama prija kada ste svesni da imate takve glasovne mogućnosti da možete da svesno i veoma odgovorno i dobro koketirate i sa ženskim ulogama? Vaš glas je takav da to možete, jeste vi ponosni na to ili...
Pa znate kako, nema tu nekog specijalnog ponosa, to je prosto, ajde da kažem, dar prirode koji ja mogu da izvedem. E sad, sam ulazak u ženski lik ili u muški, to je već više gluma nego i samo pevanje. Naravno, vi ćete sigurno usmeriti vaš glas ako tumačite ženski lik da bude na nekim mestima i tananiji i suptilniji, prosto da se dočara ta ženska boja, ali u suštini je više gluma, više tu ide negde pokret, ulazak na scenu, izlazak sa scene, konfrontacija sa drugim likovima iz opere, tako da mi kao pevači zaista, ono što smo na početku pomenuli, moramo biti dobri glumci i zaista moramo biti fleksibilni da pokušamo sve. Pa, naravno, šta je tu, šta uspemo, zadržimo, šta ne uspemo, radimo na tome još i usavršavamo se u svakom slučaju.
Vaše muzičko školovanje i jednog i drugog je impozantno. Počev od osnovnih i srednjih muzičkih škola, muzičkih akademija, do školovavanja, ako tako mogu da kažemo, inostranstvu, radom sa poznatim i značajnim muzičarima, tačnije ljudima koji se bave operom. Ali ono što mene interesuje, da li ste morali da imate časove scenskog pokreta, glume, kako bi bolje ulazili u lik, ili ste tokom školovanja, tog formalnog školovanja, samo išli na časove pevanja ili klavira ili čega god?
Pa, konkretno kod mene na Novosadskoj akademiji, gde sam prvo završila solo pevanje, imala sam časove glume i scenskog pokreta, 2 ili 3 godine, čini mi se. Ali ipak mislim da, što kažu, zanat se ispeče tek posle školovanja. Tako da ono što je meni doprinelo jeste u stvari rad sa inostranim režiserima. 3 godine sam bila u državnoj operi u Mainzu, gde sam i studirala, i tu sam imala prilike da radim sa stvarno eminentnim režiserima koji su pristupali prvo nekako, da kažem, izunutra. Znači, svaki pokret na sceni ne sme samo bilo kako da se uradi, već to mora iz celog tela da ide. Samim tim, tako i pevanje. Znači, ako je prosto tako da kažem, ne iz celog tela, onda prosto to nije ceo glas, nego je samo možda pola glasa. Tako isto u pokretu, i ono što je meni puno pomoglo jeste u stvari taj rad sa njima i neke produkcije koje sam imala na Muzičkoj akademiji u Mainzu isto, stvarno su režiseri bili onako, i ono što sam stvari i radila sa jednim režiserom koji je bio glumac prvo i onda je postao režiser opera. I u suštini s njim sam radila 2 ili 3 opere i mnogo me je pomoglo. Sam način kako je on radio, da ako treba, ne znam, konkretno, da se plače, ne može bilo kako da se plače, jel da? Nego to mora da se dođe do tog stadijuma da same suze recimo poteknu i tako dalje. Tako da je to ono što je meni u mnogome pomoglo, da eto i u Orlandu smo imali isto dobrog režisera, a ono što po meni najviše nam je pomogla Marijana Mijanović, koja je isto sa nama puno, puno na tome radila.
Dotakli ste se teme školovanja u inostranstvu. Da li možete da uporedite kako je to raditi sa inostranim stručnjacima, a kako sa našim i u čemu se razlikuju? Da li su naši, kao što mnogi glumci kažu i ljudi bilo kog segmenta umetnosti, veličaju to inostranstvo, kažu da su tamo mnogo bolje produkcije, mnogo bolji uslovi i da oni na drugačiji način pristupaju u odnosu na naše, a opet niko naravno ne umanjuje vrednost naših umetnika. Samo mi uporedite tu razliku u tom nekom pristupu. Kojoj školi, kom talasu pripadaju stranci, a kom naši?
Pa da, ajde, konkretno za pevanje, ja bih rekla, pošto sam studirala u Nemačkoj, ovde kod nas je neka, ajde da tako kažemo, ruska tehnika pevanja. U Nemačkoj je nemačka tehnika pevanja. U Italiji je italijanska tehnika pevanja. To su 3 različite tehnike. U Francuskoj je francuska tehnika pevanja. Mislim da ono što za svakog pevača jeste dobro, da od svake tehnike uzme pomalo. Što znači, ja sam evo tamo otišla sa znanjem koje sam dobila ovde, što nije uopšte malo. Na Novosadskoj akademiji sam bila 4 godine, dosta sam toga naučila, međutim, oni su ipak šireg shvatanja i imaju veći pristup i naravno imaju veći budžet,
to odmah to da kažemo. To na prvo mesto, dobro, da. I naravno produkcije su drugačije, ajde, tako da kažemo. Prosto tamo postoji mecene koji ulažu u opere, postoji samo krug koji se zove Prijatelji državnog teatra. I oni doniraju svaki, znači oni dobijaju od države svakako budžet, a i od tih prijatelja državne opere.
Da, to pa slično kao ja sam više imao veze sa Austrijom, prosto ljudi koji to vole i koji ulažu, to nisu neka sad enormna sredstva, naravno, kao što je Radoslava rekla, država najviše finansira kulturu, ali prosto oni nekim, da kažem, možda i skromnijim donacijama, pa možda i većim neki put, potpomažu razvoj umetnosti, ne mora to da bude samo muzička umetnost, to može da bude i likovna i dramska umetnost, ali ovi pomažu i mlade umetnike koji tek trebaju da stasavaju na daskama koje život znači.
A ono što sam još htjela da dodam, konkretno oko pevanja baš u operi, mogu da kažem da produkcije traju 6 nedelja i onda slijedi premijera. A godinu dana prije toga se dobije raspored. Znači, dobije se raspored tačno koji datum, kad je prva proba, recimo 15. decembar u 10 časova, od 10 do 1 je prvi deo probe, drugi deo od 6 do 10 i uglavnom je uvek dvokratno. Da. I ovaj, prosto zna se neki red i oni se drže toga. Jer ako pevač, recimo, u nekom trenutku ne može da bude tu, mora da piše prosto jedan poseban papir i da napiše ja od toga do toga datuma nisam tu i onda prosto to ide dalje u sekretarijet pa do intendanta i onda ako intendant uopšte dozvoli da pevač ne bude tu 2 dana, ne da bože 5 dana, ali prosto mislim produkcije su stvarno dugačke i dugo traju i stvarno pevač može da se dosta dobro pripremi.
Ali ima plan.
Plan i program.
Da će oni da se prijavaju.
Da, vi morate doći potpuno spremni na tu da. Prvu probu, obzirom ako, kao što Radoslava kaže, dobijete taj raspored godinu dana ranije, znači u tih, da kažem, prvih možda 6 mjeseci vi faktički morate znati ulogu od početka do kraja i od kraja do početka, tako da jednostavno vrlo ozbiljno, naravno ne kažem da ovde nije bilo tako, ali moram da napomenem da smo mi zaista ovu našu produkciju divnu spremali koliko rado, oko 2,5-3 da kažem nedelje, tako da smo zaista svi uložili snage i volje i entuzijazma da što bolje to uradimo i da prezentujemo našoj publici.
Gde je mesto operskih pevača u svetu? Kada je u pitanju pevači, kada su u pitanju pevači sa našeg područja i kako kolege reaguju na vas?
Pa znate kako? Slušaoci koji i uopšte gledaoci i publika koja prati ovu umetnost, operu i uopšte sve što se tiče pevanja, pa čak i sviranja, instrumentalista, vrlo dobro zna kakvi su pevači i šta od njih očekuju. Naravno, prosto ta neka možda i sreća životna, naravno i ono prirodno što vam je i Bog dao talenat i vaš trud i rad se uvek negde nagrade, pa možemo tako da čujemo pevače poput Anene Trepko, poput Eline Garanče, poput jednog Vila Zona, Roberto Alanje, Angela Georgiju. Jednostavno momenat, vreme, malo sreće, sve se to negde uklopi i pevač prosto ispliva u onaj neki vrh. Ali ne bih naše pevače zapostavio, naše kolege iz Narodnog pozorišta, iz Srpskog narodnog pozorišta, koji su vrlo vrsni muzičari, ali opet kažem, prosto te budžetske neke stavke, financije, negde možda i spreče naše kolege iz drugih pozorišta i iz ovog, da kažem, čeličnog repertoara, spreče ih da negde gostuju, da otputuju. Evo, naše pozorište je sad bilo u Rumuniji, narodno, imali su vrlo lep komentar, lepe kritike su dobili, tako da, znači, ima mesta za sve, ali se prosto mora naći i momenat i mesto i vreme i sve da se nekako, sve kockice da se uklope.
A jesu otvorena vrata tog sveta za naše pevače? Da vrlo lako može neko ko završi fakultet da kaže sada želim da se malo usavršavam u inostranstvu.
Znate kako, vrata jesu otvorena, ali za svaku produkciju u inostranstvu vi morate polagati audiciju. Znači, to jednostavno ne može na ono, e pa ja znam kako on peva, ma on je super ili ona je super. Znači, što kažu, ni po babu, ni po stričevima. Audicija je otvorena, raspisana, ne znam, mesec, dva dana, zavisi kako, kad i naravno za koju produkciju. Vi lepo spremite ariju iz te opere koja će se raditi, spremite sigurno još par nekih arija iz nekog druge opere, na drugom jeziku, obično se traže na nekoliko jezika.
I obavezno Mozart.
Tako da u suštini, da li ste vi već afirmisani pevač, u smislu da ste već u repertuaru i to, nije bitno. Osim naravno za ove najveće zvezde koje sam pomenuo malo pre.
Oni dolaze, pretpostavljam, po pozivu.
Da, oni dolaze po pozivu, znači po produkciji, ono što se maestro, intendant i svi koji su uopšte u tom odboru za odlučivanje šta će se pevati, koja će se predstaviti, to jest opera raditi, tako da u suštini bez audicije ništa.
veoma je važno reći i da se vi bavite edukacijom mladih naraštaja. Kakvi su današnji mladi pevači, kakvi su oni muzičari, koliko ih interesuje opera?
Pa obzirom da ja radim u muzičkoj školi dr. Miloje Milojević u Kragujevcu, zaista moram da kažem da nije baš isto kao kad sam ja učio pevanje. Prosto mislim da su neke naše generacije malo to ozbiljnije shvatale, prosto uopšte sam posao, ako si nešto upisao, položio prijemni, čak i za nižu školu, jednostavno osjećao si jednu vrstu odgovornosti, da to mora redovno da ide, ali ne mogu da kažem da su današnje generacije nešto ekstremno drugačije, ali prosto malo više slobode imaju. Solo pevanje se upisuje kasnije, nakon završene mutacije i kod devojaka i kod momaka, tako da oni su već negde formirani ljudi, dosta njih je već na fakultetima, završni razredni srednjih škola, tako da imaju i oni neke svoje obaveze, tako da sve to nešto mora da se uklopi, ali opet naravno koga interesuje to, ali svojski, onako da zaista želi time da se bavi, on uvek nađe vremena da to sve ukomponuje, da se lepo organizuje, da se usavršavaju, da uče od drugih, da slušaju razne master klasove, to jest majstorske kurseve.
Običan slušalac, običan čovek, kada mu se kaže operski pevač ili opera, mnogi od njih imaju taj odnos. To je nešto čudno, strašno, pevaju na nekom drugom jeziku. Šta je to? Latinski, italijanski, na kom jeziku oni uopšte pevaju, ali opet ih privlači. Zbog toga mnogi odu u operu, poslušaju i pogledaju i oni je zavole. Najčešće je zavole. Ali ono što se također vezuje za operske pevače i pevačice jeste da su to jedni grlati, stameni, veliki ljudi koji moraju da budu tako krupni da bi mogli da ispevaju svaku ariju. Kakav je vaš dan?
Dodala bih samo što se tiče toga da, jel da, pevačice moraju, ne znam kakve da budu, moram samo da dodam da naravno da to nema veze, jel da, i da ono što je bitno jeste u stvari kako je ko rođen sa kakvim glasnim žicama, znači to je prvenstveno. Znači neko može da ima i malo više kila, neko može da bude jako mršav, a da opet ima isti kvalitet kao, odnosno ne kvalitet, nego prosto istu jačinu, tako da to nema veze, nego prosto ima veze sa tim kako je ko rođen i kakav glas ima, i naravno posle jeste s kim je radio, kakva je tehnika i da li je dovoljno truda u to uložio. A ono što kao pevači moramo svi da radimo jeste da vežbamo, to je na prvom mestu. Ne postoji dan bez pevanja, osim ako nismo bolesni, ja bih tako rekla. Mada da. Sam imala, da, pre jedno, dok sam još studirala, pošto sam dosta bila angažovana, od 7 dana u nedelju uvijek mi je bio jedan dan za odmor i jedan dan bez pevanja. A ovako bi trebalo otprilike, eto da sad kažemo, ne znam, pijanisti vežbaju možda 6 sati dnevno, čelisti 8 ili 4, a pevači ne više od 2. I to je, mogu da kažem, možda i neka sreća, međutim, u tih 2 sata jeste da mi možda samo pevamo. A sav onaj ostali deo dana ćemo raditi na tekstu, na prevodu, na melodiji, na osmišljavanju neke pesme ili uloge, kompozicije koje radimo. I pored toga, ono što je jako bitno jeste fizička aktivnost i zdrava ishrana. Zdrava ishrana je prosto isto, na jednom, ajde tako da kažem, posle, jel da, vežbanja, ne znam.
Pa da, prosto umerenost u svemu.
Da.
I dobra organizacija tog dana, ne tog, nego svakog dana, kako bi ostali u kondiciji.
A vi ne smete da dozvolite sebi čašu alkohola, gaziranog pića, cigaretu? Na primjer, pred premijeru sigurno ne, 2-3 dana sigurno ne pijete.
Da vam kažem, obično pevači nisu pušači, znači ne konzumiraju cigarete. Sad, alkohol gazirano, ja mogu neko svoje viđenje da kažem, opet, ne treba preterivati. Naravno, kada završite premijeru, kada se ode posle na neku čast ili na prosto neki moment kada se svi opustimo, čaša vina, crnog, belog, pa možda i neka žestina, nije na odmet, ali ne treba svaki dan to raditi. Ono što prosto pevač treba sebi da, naravno, pored vežbanja to, da se odmara. Znači, da zaista lepo spava, da odspava
tih... Bez 8 sati
tako
nema,
je, bez 8
dobrog
sati
dana.
Nema dobrog dana. I naravno da, kada je dan premijere, da se puno ne priča, da se možda malo samo memorišu note, da se prelistava partitura, eventualno te neke stvari, i naravno onda dolazi moment kada ulazimo u kostime, šminka, ono finishing pripremanja za izlazak na scenu i moment kada počinjemo da pevamo.
Čarolija.
Da, čarolija.
Da li sanjate noću kako ste možda pogrešili nešto, da ste zaboravili tekst na sceni? Ja, na primjer, više puta sam usnila kako, ne znam, eksplodirao je mikrofon ili sam pala sa stolice ili sam potpuno zaboravila tekst, pogrešno sam najavila kolegu. Tako se obično dešava pred emisiju, ali imamo i tu jednu dozu odgovornosti prema slušaocima, vi prema slušaocima i gledaocima. Jer ste usnili tako nekad neke snove koje su vas posle morili?
Pa konkretno kod mene, ja baš jesam u septembru imala premijeru u Wiesbaden u Nemačkoj, jedne dečje opere, i nedelju dana pred premijeru sam sanjala da sam na sceni i da sam zaboravila svoj tekst. I jako je bilo to sve konfuzno, naravno, i nisam tačno znala šta da radim, hoću sad da izađem, a publika je, jel da, tu, sve kreće, ja ne znam uopšte šta treba da kažem, ne znam šta treba da pevam, ne znam uopšte gde sam, ali posle toga sam se probudila, premijera je bila sjajna, ali znate kako kažu, ono što se događa u snu, ne događa se na javi, tako da možda nije loše da to nekad sanjamo.
Da, da, pa da vam kažem nešto, živi smo ljudi. Nismo mašine, pa i mašinama se desi i kompjuter zabaguje, što kažu, u momentu. Nije to ništa strašno. Naravno, celu produkciju opere i uopšte bilo koje predstave prati dosta ljudi. Tu su majstori svetla, tu su tonci, tu je inspicijent, tu su šaptači sa obe strane scene. Tako da, i ako se nešto desi, nije to nešto strašno. Na kraju krajeva, tu ta naša fleksibilnost i stupa na snagu, da se vi u momentu snađete, da bez obzira iako je na stranom jeziku, to jest u ovom slučaju kod nas na italijanskom, predstava, znamo mi da se snađemo i da upotrebimo neku reč ili upotrebite neki pokret. Evo, meni se na generalnoj probi desilo da sam potpuno posle replike Anđelike, to jest moje koleginice Radoslave, zaboravio da idem ja sledeći, jer sam se toliko prosto frapirao njenom lepotom glasa, rekao, još što je ovo divno, lepo, aha, sad ja, izvinite, i nastavite dalje, dešava se. Znači, nije ništa to ni jednom umetniku strano, ono što je bitno je da show must go on, idemo dalje, šta god da se desi, a onda posle radite na tome da takve stvari izvežbate, znači da pratite možda više tekst, da ste koncentrisaniji u tom nekom momentu koji je možda teži, emocionalno, glumački, jer zavisi, nije sve ni lako odglumiti. To najbolje znaju glumci koji se bave dramama, ali opet vežbom i učestalim radom, tom pevačkom kondicijom, pa kod nas i glumačkom, vi izrađujete svaku ulogu i sve neke momente koji su možda za nekog teži, za nekog lakši, prosto usavršavate da svaki put ispadne kako treba.
I ta improvizacija u stvari počiva na jednom velikom radu i ozbiljnom talentu, da bi zapravo moglo da se improvizuje tako, a da niko to ne primeti.
Tako je, tako je. Jako je bitno, je jako bitno, naravno i jako je bitno da imate dobrog i režisera koji ima dobru komunikaciju sa protagonistima. Opet ne govorim, znači, samo o pevačima, govorimo svima koji su na sceni, jer ako vam on objasni, što kaže, u sitne detalje šta bi želeo, mi smo onda mnogo opušteni i lakše donesemo ono što se od nas traži.
Radoslava, kako ste se odlučili za ovu profesiju?
Pa to potiče kod mene od malih nogu, tako da kažem. Kad sam imala, eto, u muzičkoj školu sam krenula sa 6 godina, a moj prvi nastup isto bio sa 6 godina, sa horom muzičke škole, imala sam jedan solo, jednu pesmu. A pre toga moja baka uvek pevala starogradske pesme, ništa ovako javno, nego čisto za sebe. I onda sa 3 godine sam već naučila te neke pesme.
I pevala sam sa njom i mislim da su tako i moji roditelji u stvari otkrili taj talenat i onda su me poslali u muzičku školu i tako je sve manje više poteklo, ali da kažem, baš kad sam zapravo rekla ovo je stvari moj poziv i ovo je za mene, jeste kad sam otišla u inostranstvo. Tad sam zapravo znala i upoznala i više sebe, ne samo pevanje. Solo pevač mora da bude posvećen, to je ono najbitnije. Znači, ne samo igramo se, pevamo i ne znam ni ja šta radimo, već prosto mora da bude posvećen i mora mentalno da bude na tom nivou da bi on mogao te kompozicije da izvede kako treba. Ne samo da se stane i da se peva, nego prosto opet da krenemo od teksta i od melodije, šta znači, zašto je kompozitor posebno na ovoj reči recimo stavio neki akord, mol, dur ili možda dominantni septakord ili ne znam ni ja šta već. Prosto pevač mora da bude posvećen i da upozna sebe, a to je ono što sam ja otkrila tek kad sam otišla u inostranstvo.
A vi, Bojane?
Da, slažem se s ovim što je Radoslava rekla, to je negde manje više moja priča. Ja sam u muzičku školu krenula sa 9 godina, malo kasnije, ali ja uvek sam nešto kao lepo pevušio, ali nikad nisam o tome nešto ozbiljno razmišljao i onda sam upisao klavir i u toku svoje srednje škole na odseku za klavir jednostavno privuklo me to, jo vidi ovde neko nešto peva. Taj da čujem, pa onda stanete iza vrata, pa odslušate jedan čas, pa onda neko otvori da ide kući, a vi kao pravite se kao, ma nisam ja tu ništa slušao. U stvari, mene je negdje to malo onako vuklo i omađijalo, da kažem, začaralo da privolim pevanje. A u 7. razredu osnovne škole sam bio na prvom pevačkom takmičenju, Zlatna sirena, na opštinskom, posle na gradskom, i to mi je onako najdraža neka nagrada, Zlatna sirena grada Beograda. I pevao sam baš Mozartovu čežnju za prolećem, što sam posle radio naravno i na originalnom jeziku, i onda jednostavno vratio vam se te neke uspomene iz detinjstva. A u toku svoje srednje škole, znači, sam upisao nižu školu pevanja i počeo time da se bavim, i naravno to me je ščepalo već posle prve godine, onda sam sve ubrzano radio 2 godine za godinu i faktički za onda posle upisao fakultet i onda je ostale sve već istorija.
Opera Orlando je bila, možemo reći, na maloj turneji, tačnije predpremijera je bila u Zrenjaninu. Kako je publika reagovala, a kako ste se i vi osjećali da malo u drugačijem ambijentu u stvari imate tu svoju, taj svoj prvi nastup, možda bi se moglo reći i generalnu probu pred beogradsku publiku?
Da, u Zrenjaninu smo imali jedan divan, da kažem, prijem od strane građana Zrenjanina i uopšte ljudi koji vole operu. Moram samo da napomenem da je u Zrenjaninu opera Orlando izvedena koncertno, polukoncertno, tako da nismo mogli da budemo u kostimima i nije bilo scenografije. Ako se ne varam, to je bio Dom kulture.
Yes.
Kako da vam kažem, drugačije je kada vi izvodite nešto koncertno, a drugačije kada ste na sceni, na uopšte operskoj sceni, kada radite predstavu. Prosto dosta stvari prosto muzike povežete sa pokretom, pa ovde trebam nešto da uradim, aha, sad trebam da čučnem ili bilo šta drugo. Ovde je malo bilo to suvlje, ali smo opet nekako uspeli da koliko toliko dočaramo, pa mogu reći, veliki procenat svakog lika, znači ko šta tu kome dođe i ko koga voli ili ne voli, tako da zrenjaninska publika je jako lepo to prihvatila, imali smo divne kritike i naravno aplauz, što je ono, što kažu, najveća nagrada izvođačima.
Krećete na jednu malu turneju,
evo sada u nedelju, ove nedelje 29. novembra u 7:30 će se izvesti u Operi teatru Madlenijanuma, a posle toga sledeće nedelje u sredu, to da. Je 2. decembra,
2. decembra.
Ćemo ići u Pirot. A ono što bi još napomenula jeste da smo mi u novembru bili u Novom Sadu. I to isto bilo. Znači ovo, kada nismo u Operi teatru Madlenijanum, onda smo u nekom drugom gradu, ali nažalost zbog scenografije i tehničkih nemogućnosti, onda izvodimo polu koncertno i to je opet u neku ruku izazov. Zašto? Zato što je, upravo što je Bojan rekao, svi ti pokreti su nama u telu. I tačno kad nešto pevamo, tačno znamo gde treba da se okrenemo. Međutim, ovo je malo drugačije i u neku ruku to je isto improvizacija i to je ono što se meni sviđa kod tog polukoncertnog izvođenja.
Pritom da, moram da napomenem da se ne oduzima od celokupnog utiska, jer vi morate da budete kao da ste na operskoj sceni.
Tako. Znači, kada niste u Beogradu, onda ste u nekom drugom gradu, to jeste Novi Sad, a sada i Pirot.
Jeste,
u Pirotu imamo još jednu izvedbu ove predstave i naravno bit ću slobodan da pozovem svu publiku i sve poznavaoce, pa i nepoznavaoce barokne muzike da dođu 29. novembra u nedelju u 19:30 Operi Teatar Madlenijanum i da uživaju u divnoj predstavi u Operi Orlando, ali ću pozvati takođe publiku da 5. decembra isto dođu u Operu Teatar Madlenijanum, kada će biti izvedena opera Orlando, samo sa drugim protagonistima. Ja se nadam da imamo dovoljno vremena da samo navedem. Ulogu Orlanda će pevati Biljana Kovač iz Milana, Anđelika će biti Mina Marković, Dorindu će pevati Ana Marija Brkić iz Austrije, Part Medora će tumačiti Nataša Rašić i Zoroastro, naš čarobnjak, će biti Marko Pantelić.
A ja bih dodala da to sve ne bi bilo moguće bez dirigenta Predraga Goste i pod umetničkim vođstvom Marijane Mijanović, koja nam je puno pomogla, naravno reditelj je Alvaro Šek i animator Mihaela Miller.
Hvala vam veliko što ste odvojili vreme i da govorite za Radio Beograd, sa obzirom da znam da imate noćne probe.
Hvala vama.
Hvala vam na pozivu. Thank you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na kraju posete Kini premijer Aleksandar Vučić odvojeno je u Pekingu razgovarao s predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom. Potpisani su okvirni sporazumi o Železari Smederevo, izgradnji 2 deonice na koridoru 11 i elektrane koja bi kao gorivo koristila otpad, o ekonomskoj zoni i o izvozu goveđeg mesa. Vučić je ocenio da su izgradnja pruge Beograd-Budimpešta i autoputeva, razvoj industrijskih parkova i dolazak kineske kompanije Hebis u Smederevsku železaru, 3 najvažnije stvari za odnose Srbije i Kine. On je zahvalio Kini na velikoj podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije pred međunarodnim organizacijama. Na ministarskom savetu OEBS-a 3. i 4. decembra u Beogradu okupit će se 57 delegacija stalnih članica i 11 država posmatrača. Stepen bezbednosti bit će na najvišem nivou, a razgovarat će se o borbi protiv terorizma i migrantskoj krizi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je zakon o ozakonjenju objekata, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. Zakon će danas stupiti na snagu. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom Srbija može da očekuje za 2 ili 3 nedelje, najavio je šef delegacije Unije u Srbiji Michael Davenport. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna da sarađuje i sa Francuskom i sa koalicijom koju predvode Sjedinjene Američke Države u borbi protiv Islamske Države. Putin je posle razgovora sa francuskim predsjednikom François Hollandeom u Moskvi ocenio da je tursko obaranje ruskog aviona akt izdaje zemlje koju je Rusija smatrala prijateljem i isključio mogućnost da Turska nije mogla da identifikuje ruski avion. Turska će raditi sa Rusijom i saveznicima na smirivanju napetosti nakon što je ruski avion oboren u blizini granice sa Sirijom, rekao je turski premijer Ahmet Davutoglu. Fudbaleri Partizana pobedili su u Holandiji ekipu AZ Alkmara sa 2:1 u 5. kolu Lige Evrope. Vreme danas, oblačno, mestimično kiša, susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od -1 do -2, najviša dnevna do 6, u Beogradu do 4 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. All I need.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Ušli smo u drugi sat večerašnje emisije. Počinjemo sa nedeljnim dnevnikom koji je za našu emisiju napisao vojno-političko, modno-estradni, religijsko-kulinarski, sportsko-informatički analitičar i književni kritičar profesor dr. Dejan Vuk Branković. Konj izbegao poljubac ministra Nikole Selakovića. Ipak je to inteligentna životinja. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović zaposlio je tri atraktivne sugrađanke kao svoje pomoćnice i jedva čeka da ga neko otera u tri lepe. Fudbaler Gnjilana Berim Hadžimus pretrpeo je ozbiljne povrede na gostovanju protiv ekipe Feronikelija pošto ga je ekonom domaćeg tima pretukao lopatom. U modernom fudbalu na Kosovu tanka je linija između loptanja i lopatanja. Reprezentativni policijski sindikat Srbije odlučio je da se štrajk glađu odloži do povratka premijera Aleksandra Vučića iz državne posete Kini. Do tada će da gladuju jer nemaju. Cene u restoranima u kojima jedu visoki državni funkcioneri i do 10 puta su niže nego u prosečnim kafanama. Niže od toga ne može. Naučnici su protestovali i tražili smenu ministra Verbića. Ali čovek ne mora da bude naučnik da bi shvatio kako Verbić nije za ministra. Direktor javnog preduzeća za puteve iz Gornjeg Milanovca slupao dva službena automobila. Pa šta? Velja i Mrka su slupali dva autoputa. Tokom posete Iranu, predsjednica Skupštine Srbije nosila je tamošnju nošnju, hidžab. To je još jedan dokaz da njen savjetnik obožava praktične šale. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da su projekte sa Kinom vredni 1,5 milijardu dolara. Znači, od svakog Kineza Srbija je dobila po dolar. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je lakše izgraditi zgradu suda nego reformisati ljudsku svest. Ipak, kada govorimo o pravu, najlakše je završiti pravni fakultet u Kragujevcu. U Crnoj Gori će naredne godine moći da radi duplo manje stranaca nego ranije. To znači da će za lokalno stanovništvo da bude 10 puta više posla. Rus popio pola litre ruma, pa slupao brod od 7000 tona. Eto šta se desi kad čovek trezan tera takvu grdosiju.
see your shoes and your spirits rise. Throw out your frown and just smile at the sound. As sleek as a sheik spinning round, round, round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight to see you eat.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Malo pre smo slušali nedeljni dnevnik Dejana Vuka Brankovića, a sada su na redu vesti iz budućnosti koje nam šalje njegova čukun unuka Leposava Bobić Habjanović. Naš dopisnik iz Irana saopštava da je juče 12. aprila 2033. godine i poslednja Iranka prestala da nosi tradicionalnu nošnju hidžab. Ideja o napuštanju hidžaba među Irankama nije nastala kao rezultat sekularizacije ovog društva, već kao reakcija na nošenje iste od strane srpske političarke Maje Gojković, koja se daleke 2015. godine pojavila u dotičnoj zemlji uvijena u crni hidžab. Sama slika srpske političarke je uznemirila Iranke, koje su se masovno pitale da li i same izgledaju tako, nakon čega je počeo trend napuštanja prakse nošenja hidžaba, koji je završen danas. A danas je na planeti Mars sklopljen brak između stanovnice Venere i znamenitog Burekđije iz Lapova. Ovu svadbu, koju svi s pravom nazivaju svadbom milenijuma, prati nezapamćena medijska pompa, pre svega zato što se radi o interplanetarno poznatim osobama. Mlada sa Venere je po šestom kolenu šurnjaja intergalaktičkog medijskog mogula Ksanuksa Fista, dok se mladoženje ubraju u red prvih srpskih buređijskih tajkuna. Za sve koji nisu bili na svadbi, postoji mogućnost da im se to iskustvo implementira u memoriju za 12 svemirskih dolara. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali III. Danas je svečano otvorio beogradski metro, na koji se čekalo 126 godina. Zanimljivo je da ovaj metro nije prokopala ni jedna kompanija, već 12 zatvorenika koji su bežeći iz centralnog zatvora kopali tunel ispod grada. Begunci su uspeli da sa minimumom alata i u najkraćem roku iskopaju tunel dovoljno veliki da se sada pretvori u metro. Siniša Mali III. Će danas u svečanoj sali odlikovati pomenute robijaše i proglasiti ih ekspertima za urbanizam i renesansu. Zdravlje. Kompanija Life Forever juče je sa svih prodajnih mesta povukla revolucionarnu pilulu za produženje života. Ova sjajna pilula je pre samo 20 godina obezbedila produženje života od godinu dana na svaku popijenu bočicu. Ipak, praksa je pokazala da ljudi nakon 100. godine prosto ne znaju šta će sa sobom. Depresija je postala bolest broj 1, a najteži slučajevi su počeli da slušaju pesme Žarka Dančua. Da bi se život vratio u normalu, kompanija Life Forever je predložila svetskim liderima da započnu peti svetski rat.
While my guitar patiently weeps. I look at the floor and I know it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know. Someone controls you. They bought my soul.
Kako je jednog 29. novembra upoznala svog budućeg muža, ispričat će nam Milena Šiškin. Sledi afirmativno žensko ćoše.
Afeže ćoše.
Žene su ukras prirode. Žene su ženstvene, žene su ženstvene.
Ko smo mi?
Žene.
Šta hoćemo?
Ne znamo.
Kad hoćemo?
Odmah.
Žene su inspiracija. Žene su ženstvene, žene su ženstvene.
Afirmativno žensko ćoše. Njega nabode bik na rog. Ona bdije nad njegovom posteljom. Kad ozdravi, on je vodi u otmeni restoran, gde uz sveće piju šampanjac. Ulazi njegov otac, truli bogataš, i ona pristaje. Ne, ne da se uda za oca, već za momka, ne tako davno nabijenog na rog od strane bika. Tako danas devojke maštaju, zahvaljujući latinoameričkim serijama. U doba mog devojaštva, kasnih 70-ih prošlog veka, nije bilo takvih serija, a nisam mogla kao moja mama da maštam o ranjenom pilotu. Kao on leži sav u temperaturi, a ona mu krpom skida znoj sa čela. To traje nekoliko nedelja i oni se zaljube. On ozdravi baš 1. maja, ustaje iz postelje, uzimaju korpicu sa hranom i idu na prvomajski uranak. Gde kasnih 70-ih da nađem ranjenog pilota? A ako nađem sina bogatog kooperanta, njegov otac sigurno ne gaji bikove, nego koke nosilje. Njega samo petao može da nabode na kljun dok u kokošincu skuplje jaja. Ipak, uoči jednog dana Republike, dakle, pred 29. novembar, upoznala sam sestrića moje komšinice, naočitog i dobrostojećeg. Došao je na praznični ručak kod tetke, a ona ga poslala da nam donese kolače, kao prezauzeta je da to sama učini. Kada je shvatio tetkinu nameštaljku, bi mu neprijatno. Pozvao me na večeru na specijalitete od puževa. Da bi mi otac dozvolio da izađem na večeru, sve kolače sam dala njemu. Svidali su mu se i o komšinici je imao dobro mišljenje. Izašli smo na večeru. Ne moj otac i ja, već komšinicin sestrić i ja. Kada smo ulazili u otmen i skup restoran, nije video staklo, pa je u salu ušao kroz izlog. Ležao je u šoku. More, nije se ni ogrbao, ali kada je došao šef sale i rekao da su izlozi od čuvenog kristalnog stakla, uvoz iz Amsterdama, i kada mu je podneo račun, kao da je proleteo kroz sliku Monalize, on se onesvestio i nije dolazio sebi sve do nove godine. Za to vreme ja sam svaki dan odlazila kod njega i hranila ga na kašičicu. Ali iz prkosa i inata, što je onaj račun bio onako papren, on nije hteo da ustane. 31. decembra se iznenada pridigao, pogledao me pravo u oči i rekao: "Vodim te na doček, pužiću moj." Od tada sve se odvija kao na filmu. On mene zove Pužiću, a ja njega Mužiću. I više ne proleće kroz izloge, ali još uvek legne u postelju i neće da ustane kada plati neki papreni račun. Hvala na pažnji.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? Do the chairs in your parlor seem empty in there? Do you gaze at your doorstep and picture me there?
sada malo sportskih vesti. Da li je Duško Korać ostvario olimpijsku normu i ko priprema mušku košarkašku reprezentaciju, reći će nam Zoran Nikolić Zozon. Sledi njegova rubrika Iz dvojke u keca.
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Zahvaljujući sjajnom učinku na svetskom prvenstvu u atletici, naš poznati sportski komentator Duško Korać overio je vizu za olimpijske igre koje će se sljedeće godine održati u Rio de Janeiro. Kolega Korać je ostvario olimpijsku normu zahvaljujući nastupima u finalima disciplina Usain Bolt na 100 i 200 metara, kao i skoku dalj Ivane Španović. Smatram da sam na ovom takmičenju bio na najvišem nivou, dao sam sve od sebe i što je najvažnije, nastavljen je kontinuitet mojih učešća na velikim takmičenjima. Već pomalo osjećam umor, ali uprkos tome mogu da obećam svima koji me prate da ih neću razočarati. Izjavio je tim povodom naš poznati novinar i napomenuo da je ovaj rezultat utoliko veći kao što je svima poznato, jer ove godine nije imao priliku da se oproba u njegovoj omiljenoj disciplini Jeleni Išimbajevoj. Uzgred bude rečeno, većina građana Srbije ljute na selektora košarkaške reprezentacije Aleksandra Đorđevića, jer im se meša u izbor igrača koji će igrati pod nacionalnom zastavom. Iako većina građana poštuje Đorđevića kao trenera, oni ipak misle da nije njegov posao da određuje ko će se naći na krajnjem spisku, a ko ne. Ne razumem zašto je svojevremeno otkazao Luki Mitroviću. Mali je odličan, brz je i znatno je napredovao u Zvezdi. Mislim da je bolji i od Bjelice i Ercega koji igraju na toj poziciji, tvrdi Mladen Ratković iz Kragujevca i dodaje. Sale jeste legenda i mnogo toga je učinio za našu košarku, ali mislim da mu sve to ne daje za pravo da on određuje ko će igrati. Ne mogu da verujem da je zadržao Simonovića, a otkačio Jokića, čudi se Nikola Pavlović iz Lebana. Jeste da je Sale super vodio tim na posljednjem svetskom prvenstvu i jesmo stigli do titule vice šampiona sveta, ali odakle mu pravo da sam određuje ko će igrati, a ko ne. Kako nezvanično saznajemo, selektoru Đorđeviću su teško pale kritike građana i trenutno razmišlja da organizuje referendum sa pitanjem kojih 12 igrača bi po vašem mišljenju trebalo da vodim na olimpijske igre.
My heart is not lonely or broken. It's not of ice or of gold. Nor has my heart ever spoken to me when love has grown cold. I felt not the faintest flutter when you brushed my cheek as you passed. Nor will I willingly clutter my life with these things that don't last. Be still my heart. My heart, be still. Be still my heart. My heart, be still.
Still.
Da li su promene na poslu zaista tako dobre? Objasniće nam Stefan Kulić. Slušamo njegove karijerne savete.
Svakom poštenom ljubitelju radija mora da je poznat hit dobrovoljnog pevačkog društva Da budemo ti i ja, ona zemlja što se ne menja, tvrda zemlja od tvrdog kamena. To samo pokazuje njihov patriotizam, jer ako je u pitanju tvrda zemlja koja se ne menja, to može da bude samo Srbija. No, ovaj Dokon Pop hit pokazuje još nešto. Težnju svih nas da se stvari ne menjaju, već da ostanu iste što je duže moguće. Nešto poput vojničkih čarapa za vreme januarske vojne vežbe u Sinkovcima. U vremenu socijalizma tako je i bilo. Prva velika promjena u sistemu poslovanja bila je Titova smrt, a nakon toga pojava Helanki. Radna organizacija 21. veka je platforma koja se stalno menja, dakle kao platforme na stopalima Lady Gage za vreme dvočasovnog koncerta. Vi zbog toga osjećate stalni strah. Ne bojte se što se bojite. Sve je to prirodno. I umjesto što kukate i čekate da vam spas padne sa neba, krenite u staru, dobru sabotažu. Pre svega morate učiniti da vaš strah podele i ostali zaposleni, samo da njihov deo pesimizma postane veći. Posvetite svakome od njih po jedno popodne u kafani Bambi, Aska i Vuk. Recite im kako ste čuli svašta, kako se ne zna šta će biti, kako se sprema nešto jako opasno, a ne zna se šta, i začinite time da će biti ono što nikada nije bilo. Kada ste dobrano pripremili teren, vreme je za plasiranje takozvane fabričke glasine. U pitanju je informacija koja će betonirati razrađenu sumnju koju ste sejali poslednjih nedelja. To mora da bude neka poluistina, nešto što uvek ima osnovu u realnosti, taman toliko da se crv paranoje usedi u jabuku vašeg kolektiva. Ono što vam mi preporučujemo je glasina da će šef prodati firmu bogatom šejku sa istoka. To će svakome da utera strah u kosti, jer ruku na srce, malo ko zaposlenih liči na lepu brenu koja će šejka olako da dovede do prosječkog štapa. Bogu hvala, danas se svaki drugi šef slika sa kojekakvim šejcima, tako da će vaša glasina da pije vodu kao mladoženja posle svadbe. Tako ćete postići da će svaki radnik postati zaverenik, spreman da u svakom mogućem času radi na urušavanju najavljenih promjena u firmi. Naravno, na ovaj stepen sabotaže se ne smete osloniti. Potrebno je zakucati na vrata vašega šefa i onako usput, negdje između hvaljenja kafe i čestitanja na ćerkinoj diplomi, reći mu kako se sprema pobuna na brodu Bounty. Neće moći da vam ne poveruje, jer i sam primećuje da mu svakoga dana neko lomi retrovizore. Nastaće haos kakvog pošteni radnik samo poželjeti može. Unutrašnje istrage, obustava rada, omanji štrajkovi, a bome i neki sićušni otkaz. Takva su vremena. Vi ćete biti sigurni, ali samo donekle. Da biste se valjano osigurali, imajte spremnu smrt u džepu. Ne svoju, naravno. Neka to bude smrt nekog vama bliskog, a opet dovoljno dalekog da se ne može proveriti. I kada najavljene promjene ipak dođu na dnevni red, ko će imati srca da otpusti građanina pokornog sa crnim florom na roze džemperu?
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću, dok ne stignu prave reklame, slušamo male oglase. Dakle, marketing za one koji to vole noću. Tri poljupca hoću ja, neću jedan, neću dva. Kolinda Grabar-Kitarović. Jesi li mala ljubila do sada? Jesi, jesi, predsjednika nisi. Tomislav Nikolić. Prodajem plac od 3 ara na Banovom brdu. Pogodno za industrijski park. Pera Muštikla. Daj nešto manje, Pero. Otkud nama tolika industrija? Aleksandar Vučić. Prodajem hidžab. Cena skoro džab. Maja Gojković. Novoosnovana aviokompanija iz Užica traži pilote i stjuardese. Šifra ERA Srbija. Pozivamo vas na javnu raspravu o reality programima. Kristijan, Stanija, Karadžić i Tasovac. Brate, sa mnom nema rasprave. Kristijan. Što se mene tiče, ja mogu i posle 11 uveče. Zmaj od šipova. Prodajem košulju sa izuzetno dugim rukavima. Malo se čudno zakopčava, ali završava posao. Dragan J. Vučićević. Kupujem. Ne pitam šta košta. Andrej Fajgelj.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za 61. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću. Sa vama su večeras bili muzička urednica Bilja Krstić, producentkinja Maja Marković, tonski snimatelj Blažo Rajičević. Gosti u prvom satu bili su operski pevači sopran Radoslava Vorgić Žuržovan i kontratenor Bojan Bulatović. Sa njime je razgovarala moja draga koleginica Branka Selaković-Milošević. Ja sam Aleksandar Stojadinović. Slušajte nas i sledeće nedelje u noći između četvrtka i petka.
tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too.
Before we looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happen for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and loved before, but who knows where or when. Thank you.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na kraju posete Kini premijer Aleksandar Vučić odvojeno je u Pekingu razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom. Potpisani su okvirni sporazumi o Železari Smederevo, izgradnji 2 deonice na koridoru 11 i elektrane koja bi kao gorivo koristila otpad, o ekonomskoj zoni i o izvozu goveđeg mesa. Vučić je ocenio da su izgradnja pruge Beograd-Budimpešta i autoputeva, razvoj industrijskih parkova i dolazak kineske kompanije Hebis u Smederevsku železaru 3 najvažnije stvari za odnose Srbije i Kine. Na ministarskom savetu OEBS-a 3. i 4. decembra u Beogradu okupit će se 57 delegacija stalnih članica i 11 država posmatrača. Stepen bezbednosti bit će na najvišem nivou, a razgovarat će se o borbi protiv terorizma i migrantskoj krizi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je zakon o ozakonjenju objekata, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. Zakon će danas stupiti na snagu. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom Srbija može da očekuje za 2 ili 3 nedelje, najavio je šef delegacije Unije u Srbiji Michael Davenport. Ruski predsjednik Vladimir Putin posle razgovora sa francuskim predsjednikom François Hollandeom u Moskvi izjavio je da je Rusija spremna da sarađuje i sa Francuskom i sa koalicijom koju predvodi SAD u borbi protiv Islamske države. Putin je isključio mogućnost da Turska nije mogla da identifikuje ruski avion. Ruski ratni brod Moskva, pored raketa naoružani antiraketnim i antipodmorničkim sistemima i torpedima, stigao je u sirijsku provinciju Latakiju da se brine o ruskim avionima u vazduhu. Italijanska policija je u Trstu zaplenila 800 pušaka u kamionu na putu prema Belgiji iz Turske. Turski vozač kamiona nije imao dozvole potrebne za prevoz sačmara, a reč je o najbržem tipu na tržištu koja može ispaliti do 3 pucnja u pola sekunde, navodi Reuters. Vreme danas, oblačno, mestimično, kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2, najviša dnevna do 6, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
My dear sweetheart, I'm writing you just a few lines to tell you that I'm blue. Oh, baby, my baby. Funny, but I still love you. You went away, didn't say goodbye, but I still love you. Lord, I wonder why. Oh, 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 baby, my baby. Funny, but I still love you. I don't know who was right or who was wrong. All I know is I'm so tired, tired of being alone. But if you care like I care, catch the next dream line, bring yourself back here. Oh, baby, my baby. Funny, but I still love you.
My tears keep pouring down. I'm
makes me try the way I do, and the fool the way I do. I need you so bad, baby. Won't you come back to me? Soul searching now, soul searching for your baby.
Soul searching.
There's nobody like my baby. I keep soul searching. Get all the bad breaks. How could I make such stupid mistakes?
Why?
But the truth won't come to me. No matter how I wreck my brain, the rain keep falling down, and I keep calling out your name.
around, wasting my precious energy.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Come home late at night.
in love with you, baby. Sha la 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 la, la la la, sha la 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 la, do de da de.
Bring me down. Mine is not a heart of stone. I am only skin and bone. Those little pieces are little pieces of my own. Why don't you give me some love? I've taken a shitload of drugs. I'm so tired of never fixing the pain. Valium said to me, I'll take you seriously and we'll come back as someone else who's better than yourself. Many faces at the doorway all hang round. Watch me fighting in the hallway, but make no sound. So I'm standing all alone, and I'm only skin and bone. So many faces, but they all look out for their own. Why don't you give me some love? I've taken a shitload of drugs.
Entitled to your opinion, but it's really my decision. Maggie May, the Love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety.
She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. She never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perder. Sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Después.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na kraju posete Kini premijer Aleksandar Vučić odvojeno je u Pekingu razgovarao s predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom. Premijer Vučić je izjavio za Radio Beograd 1 da je Srbija u Kini bila predstavljena i tretirana na najbolji mogući način i da je u razgovorima sa najvišim kineskim zvaničnicima postavljen kamen temeljac za najkvalitetnije bilateralne odnose u savremenoj srpskoj istoriji. Na ministarskom savetu OEBS-a 3. i 4. decembra u Beogradu okupit će se 57 delegacija stalnih članica i 11 država posmatrača. Stepen bezbednosti biće na najvišem nivou, a razgovarat će se o borbi protiv terorizma i migrantskoj krizi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je zakon o ozakonjenju objekata objavljeno u najnovijem službenom glasniku. Zakon će danas stupiti na snagu. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom Srbija može da očekuje za 2 ili 3 nedelje, najavio je šef delegacije Unije u Srbiji Michael Davenport. Ruski predsjednik Vladimir Putin posle razgovora sa francuskim predsjednikom François Hollandeom u Moskvi izjavio je da je Rusija spremna da sarađuje i sa Francuskom i sa koalicijom koju predvodi SAD u borbi protiv Islamske države. Putin je isključio mogućnost da Turska nije mogla da identifikuje ruski avion. Turska će raditi sa Rusijom i saveznicima na smirivanju napetosti nakon što je ruski avion oboren u blizini granice sa Sirijom, rekao je turski premijer Ahmet Davutoglu. Nemačka policija u Berlinu je uhapsila 2 muškaraca osumnjičenih da su se pripremali da izvedu ozbiljnu nasilnu akciju opasnu po državu i da su bili u kontaktu sa islamističkim pokretom. Vreme danas oblačno, mestimično, kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od -1 do -2, najviša dnevna do 6, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang. In Berkeley Square, I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turn and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a
nightingale sang in Berkeley Square. Dawn came stealing up, all gold and blue, to interrupt our rendezvous. I still remember how you smiled and said, "Was that a dream? Or was it true?" Our homeward step was just as light as the dancing of Fred Astaire, and like an echo far away. Nightingale sang in Berkeley Square.
Thank you. one who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. Someone to understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
A difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers. Today I'm a part of you, dear. My lonely, lonely, lonely nights are through day. Since you said you were mine, what a difference, what a difference day made. There's a rainbow before me,
skies above, they might be stormy. Since that moment of bliss, all that thrilling kiss, it's heaven with you. Thine romance on the menu, what a difference difference is you.
Georgia. A rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. Distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. But it's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's a lie, and we just got to play the game. Find me a place in the boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine, I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. Kind of lonely, darling. It's raining all over the world. Raining, 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 raining.
Though the sky should fall, remember I shall always.
Imagine she shares his wishes. I'm sure he's king, without a doubt.
Monday, Monday, can't try.
trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee. Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, it just turns out that way. Oh, Monday, Monday, won't go away. Monday, Monday, it's here to stay. Oh, Monday,
come on, baby, and be my guest. Come join the party and meet the rest. Everything's gonna be alright. I'm gonna sing my big on the plate. I'm gonna make you queen for days. Everything's gonna be alright. So be my guest tonight.
Would it be
it goes. Some things are meant to be.
Silver spurs, it's a good scene.
sing a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's rest sometime. I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in the spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spell and have me best to death. And I will give to you summer.
And my lips, they could not speak. I tried to sit up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar smile. And then she went to me, more summer wine.
Cherries and an angel's kiss in the spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spell and help me best death. And I will give to you summer wine.
Oh, summer.
What becomes of the broken
searching, no, I don't succeed. For someone's love has a growing need. All is lost, there's no place for beginning. All that's left is an unhappy ending. Now what becomes of the broken hearted? Who has love that's now departed? I know I've got to find some kind of peace of mind. I'll be searching everywhere just to find someone to care. I'll be looking every day. I know I'm gonna find a way. Nothing's gonna stop me now. I'll find a way somehow. I'll be looking
the first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon
your face.
the night. It's like a lovely tune. Beware my foolish heart. How wide the ever-constant moon. Take care my foolish heart. There's a line between love and fascination that's so hard to see in an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. Should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade.